რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ეწვია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. თბილისში იმართება კონფერენცია სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. ევროკავშირი აპირებს ბალკანეთში მიგრანტების ცენტრების შექმნას. კრემლი უარყოფს ბრალდებას, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს დოპინგის გამოყენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს ეწვია ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. პირველი შეხვედრა მან დღეს დილით თბილისში გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან და საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის ამაგელებთან. უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეხვედრისას, რომელსაც განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის პრაქტიკულად ყველა ასპექტი, მათ შორის უსაფრთხოების და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხები, აღინიშნა პროგრესი ყველა მიმართულებით.
ჩვენ გვქონდა საუბარი რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე, სადაც ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო იმის მოსმენა, რომ ქალბატონი მოგერინი არამხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებს ხედავს სათანადოდ, არამედ საქართველოს როლს რეგიონში უსაფრთხოების სისტემის აწყობის და განვითარების თვალსაზრისით.
პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობა დაგეგმილი ტემპით და მიმართულებებით გრძელდება. მოგვიანებით ფედერიკა მოგერინი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს პრეზიდენტს. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. კონფერენციას ევროკავშირსა და გაეროსთან თანამშრომლობით ატარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. კონფერენციაში მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და ინსტიტუტების ოფიციალური პირები, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის ქვეყნების 250-მდე წარმომადგენელი სამთავრობო, არასამთავრობო და აკადემიური წრეები და გაეროს, ეუთოს, ევროს, საბჭოს და ნატოს წარმომადგენლები. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
ქალების და კაცების თანასწორობა ჩვენთვის არასოდეს დამდგარი კითხვის ნიშნის ქვეშ, პირადად მე სწორედ ამ ტრადიციებით გავიზარდე და თქვენ იმყოფებით ქვეყანაში, რომელიც ყველაზე დიდმა მოაზროვნემ. ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში თქვა, რომ ქალი და კაცი არის თანასწორი. ამიტომაც არის ჩემთვის ძალიან მტკივნეული ქალების მიმართ ის დისკრიმინაცია და ის ძალადობა, რომელსაც თითქმის ყოველდღიურად ვაწყდებით მთელ მსოფლიოში.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა კონფერენციაზე, რომელიც დღის ესრიგშია ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა და ქალების როლის გაზრდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ევროკავშირი განიხილავს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ბალკანეთში მიგრანტების ცენტრების შექმნას ჰუმანიტარული კრიზისის თავიდან ასაცილებლად. ევროკომისარმა მიგრაციის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულუსმა, როგორც თქვა, ახალი ცენტრები აშენდება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, როგორიცაა სერბია და მაკედონია. წელს ევროპაში ჩასული 800,000-მდე მიგრანტის უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული ბალკანეთის მარშრუტით, ანუ საბერძნეთის, მაკედონიის, სერბიის, ხორვატიის, სლოვენიის და ავსტრიის გავლით მიეშურებოდა გერმანიაში და ჩრდილო-დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში. ბალკანეთში მიგრანტების ცენტრების შექმნას საჭიროდ მიიჩნევენ ზამთრის მოახლოების გამო. კრემლი უარყოფს მსოფლიო ანტისადოპინგო უწყობის ბრალდებას რუსეთში მძლეოსნების მიერ დოპინგის სისტემატურად და სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამოყენების თაობაზე. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, მტკიცებულებების წარმოდგენამდე ძნელია ბრალდებების მიღება. ისინი სრულიად უსაფუძვლოა. დღესვე უფრო ადრე რუსეთის სპორტის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ მზადაა ითანამშრომლოს მსოფლიო ანტისადოპინგო უწყებასთან და მის აკრედიტებულ ლაბორატორიასთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
I'm just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry.
Baby, I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, na-na. I got them ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you. Swerving on that big body, been serving all this, surfing all in this good, good.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
When the sun of all. Next time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა თბილისში ოფიციალური შეხვედრები დაასრულა. ხაშურელი ქალები ადგილობრივი თვითმართლობის წარმომადგენლებს გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციას შეადანაშაულებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო სექტორს და მედიას გამოხატვის თავისუფლების განხორციელებისას თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომლებიც აზარალებენ სასამართლოს ავტორიტეტს და პრესტიჟს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის გამო მიმდინარე სასამართლო დავისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის და რეზონანსის გათვალისწინებით იუსტიციის საბჭომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყველას აქვს უფლება გამოხატოს, მათ შორის კრიტიკული მოსაზრება სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, თუმცა ყველა დაუშვებელია სასამართლო კორპუსის და კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ ნებისმიერი ისეთი საჯარო განცხადება, რომელიც აშკარად შეურაცხყოფს სასამართლოს პრესტიჟს და ავტორიტეტს და შესაძლო აღქმული იყოს მოსამართლის დაშინების, მასზე ზეწოლის ან რაიმე ფორმით გავლენის მოხდენის მცდელობად. ასეთმა განცხადებამ შესაძლოა დააზარალოს ზემდგომ სააპელაციო თუ საკასაციო ინსტანციებში საქმის დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად განხილვა, შინაგან ირწმენის საფუძველზე გადაწყვეტილების გამოტანა და მართლმსაჯულების აღსრულება, ნათქვამია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. საბჭო დამატებით განმარტავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის და საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონით მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია, ხოლო სახელმწიფო თუ ადგილობრივი თვითმართლობის ორგანოს დაწესებულება, საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ გაერთიანებას, თანამდებობის პირს და იურიდიულ და ფიზიკურ პირს ეკრძალება სასამართლოს დამოუკიდებლობის შელახვა. გარდა ამისა, მოსამართლეზე რაიმე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში ჩარევა გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია და კანონით ისჯება. სასამართლოს გადაწყვეტილებები ემყარება კანონს და მხარეთა მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს, რომლებიც მოსამართლის მიერ შეფასებულია შინაგანი ირწმენის საფუძველზე და ამასთან მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის უმთავრესი პრინციპის განუხრელი დაცვით, ნათქვამია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სტუმრობას გეგმავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აპირებს დღეს ან უახლოეს დღეებში ეწვიოს საქალაქო სასამართლოს და ადმინისტრაციისგან მოისმინოს, თუ რატომ არ გავრცელდა სასამართლოს განცხადება რუსთავი ორის საქმეზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის მიერ 5 ნოემბერს მიღებული განჩინების შესახებ. ნინო გვენეტაძის თქმით, რუსთავი ორის საქმეზე პირველი ორი გადაწყვეტილების თაობაზე საქალაქო სასამართლოსგან განცხადება გაკეთდა, თუმცა ბოლო განჩინების შესახებ მისთვის უცნობი მიზეზების გამო ეს არ მომხდარა. ჩემზე რომ ყოფილიყო დამოკიდებული, მეყობოდა ჭკუა, რომ ჯერ საერთოდ არ შევხებოდი რუსთავი ორს და მერე დროებითი მმართველი ასე სწრაფად არ შემეყვანა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური ოპონენტების განცხადების საპასუხოდ, რომ რუსთავი ორის საქმის გამო მოსამართლეზე ზემოქმედებას სწორედ ბიძინა ივანიშვილი ახდენს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, პოლიტიკურად მოსამართლე ურთმელძის გადაწყვეტილებები საქართველოს მთავრობას აზიანებს, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის თქმით, სამართლებრივად ჯერჯერობით არავის დაუსაბუთებია, რომ მოსამართლემ კანონი დაარღვია. ივანიშვილის განცხადებით, პოლიტიკურად სიტუაცია საქართველოს ხელისუფლებისთვის რომ სახარბიელო არ არის, ეს მთავრობის წარმომადგენლებსაც ესმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Gosmet programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Თბილისში პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრები დაასრულა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა და ფედერიკა მოგერინიმ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობასა და სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე წინასარჩუნო გარემოზე სასამართლოსა და მედიის დამოუკიდებლობის და კანონის უზენაესობის მნიშვნელობაზე, ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და უსაფრთხოების გარემოზე იმსჯელეს. ეს საკითხები იყო ფედერიკა მოგერინისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრის დღის წესრიგშიც. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ მაქსიმალური ძალისხმევა გასწია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნის შესასრულებლად და ევროკომისიისგან შესაბამის დადებით დასკვნას ელის. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე კი პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებს შორის საქართველო იყოს წარმატების მაგალითი. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, 26 ნოემბერს სწორედ თბილისი უმასპინძლებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალურ დიალოგს.
Რა თქმა უნდა, ჩვენ ქალბატონ მოგერინისთან ვისაუბრეთ საქართველოში არსებულ სიტუაციაზე, შიდა სიტუაციაზე, პოლიტიკურ სიტუაციაზე, ასე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ მთავრობა მხარს უჭერს, რა თქმა უნდა, თავისუფალ გარემოს, მედიის თავისუფლებას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას, ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ამ გზით მართლაც ძალიან ბევრი გავაკეთეთ უახლოესი სამი წლის განმავლობაში და ვართ მართლაც აღიარებული ლიდერი მთელს რეგიონში.
ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები რეალურად დადებითია. ჩვენ ვერ გავაკეთებთ პროგნოზს, თუ რა შედეგი იქნება, მაგრამ სრულად ვხედავთ იმ პროგრესს, რომელიც მიღწეულია გაწეული სამუშაოს და მაღალი პოლიტიკური ნების პირობებში, აღნიშნა მოგერინიმ. მან იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე ევროკომისიის საბოლოო ანგარიში დადებითი იქნება. მოგერინიმ ასევე ისაუბრა 2016 წლის როგორც საარჩევნო წლის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება შეუძლია. პოლიტიკაში ემოციები ქართველებისა და იტალიელებისთვის კარგადაა ნაცნობი, მაგრამ ემოციებს გარდა არსებობს ჩარჩოები, რომლებსაც მნიშვნელობა ენიჭება. ეს გახლავთ მედიის თავისუფლება, პლურალიზმი, კანონის უზენაესობის პატივისცემა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა, განაცხადა ფედერიკა მოგერინი. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ კონსტრუქციულად იმოქმედოს და თავი შეიკავოს ისეთი მოქმედებისგან, რომელიც სასარგებლო არ იქნება საქართველოს საზოგადოებისთვის. ამ მხრივ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა დღეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიგი წერეთელმა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, დავით უსუფაშვილთან და უმრავლესობის და ოპოზიციის დეპუტატებთან ერთად მონაწილეობდა ფედერიკა მოგერინისთან დილით გამართულ შეხვედრაში.
ხელისუფლებას აქვს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში თავიდან აიცილოს არასასურველი მოვლენები, არ ჩაერიოს სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, არ გონდეს შერჩევითი სამართალი პოლიტიკურ ოპოზიციასთან, გონდეს ნორმალური ურთიერთობები.
საქართველოს პარლამენტის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლის ვანო ჩხიკვაძის ინფორმაციით, საუბარი შეეხო ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრაქტიკულად ყველა საკითხს.
საუბარი შეეხებოდა მედიის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხო რუსთავიორს, საუბარი შეეხო მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაციის თემას, სხვა შორის იმედია, რომ ძალიან პოზიტიურად გადაწყდება ეს საკითხი უახლოეს მომავალში და ეს იმედი გამოთქვა თვითონ ქალბატონმა მოგერინიმაც. ასევე გარკვეულწილად საუბარი შეეხო იმ არაფორმალურ მმართველობის საკითხებს, ერთი მხრიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობას და ჩარევას პოლიტიკურ პროცესებში და მეორე მხრიდან ასევე არაფორმალურ ოპოზიციის ლიდერს, ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც ასევე ერევა პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოში.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს დაასრულებს. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების გაცნობით ფედერიკა მოგერინი დღეს ოფელ ხურვალეც ეწვევა. მის ვიზიტზე გაცლები დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
თქვენსა პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს დილიდან თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის რამდენიმე ასეული მონაწილე ევროკავშირიდან, მისი სამეზობლო პოლიტიკის მონაწილე ქვეყნებიდან და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, გაეროდან, ეუთოდან, ევროსაბჭოდან და ნატოდან გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მსჯელობენ. კერძოდ, ქალთა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, ქალების და გოგონების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრასა და ქალთა როლის გაზრდაზე მშვიდობის და უსაფრთხოების საკითხებში. გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას უჩივის ქალაქ ხაშურში მცხოვრები ორი ქალი, მათი ბრალდების ადრესატი ადგილობრივი თვითმართველობის და ერთ-ერთი სამსახურის წარმომადგენლები არიან. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურში პუშკინის ქუჩის მცხოვრებლები ხათუნა ლომსაძე და სოფიკო მეყანწიშვილი მუნიციპალიტეტის გამგებელს, გიორგი გურასპაშვილს და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხაშურის სერვის ცენტრის უფროსის მოადგილეს, რუსლან ცქიალაძეს, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია შეადანაშაულებენ. ხათუნა ლომსაძე და სოფიკო მეყანწიშვილი ტელეკომპანია თრიალეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებენ, რომ გამგებელთან წყლის პრობლემების მოსაგვარებლად მისულებს აგდებული და შეურაცმყოფელი დამოკიდებულება დახვდათ. ხათუნა ლომსაძე აცხადებს, რომ პუშკინის ქუჩაზე ჭები დაშრა. ცენტრალურ წყალსადენზე დაერთებისთვის კი მათ თანხას თხოვენ. ამ ყველაფრის გასარკვევად მისულებს კი ტრაქტორზე შემომჯდარი ქალები უწოდეს.
ტრაქტორზე შემომჯდარი ქალები ხარ და რა გვინდა თქვენთანაო, რა საქმე გვაქვს? ჩავედით იქ და ქმრები სადა ყავთო? გამგებელმა ლანძღვის მეტი არაფერი არ იმასა. სადა ყავს ახლა? ქმრები სამსახურებში არიან.
გამგებლის და წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელისგან შეურაცხყოფის ფაქტს სოფიკო მეყანწიშვილიც ადასტურებს.
60 მეტრი არის დარჩენილი პუშკინის ქუჩაზე, სულ გაყვანილი არის წყალი და ჩვენ არა გვაქვს წყალი. და ის გვეუბნება კომშაზე შემომჯდარი ქალებთან მე საქმე არ მაქვს, ფსკიალაძე.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი პუშკინის ქუჩაზე მცხოვრებ ქალებთან შეხვედრას ადასტურებს, თუმცა კატეგორიულად უარყოფს მათთვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. გურასპაშვილის თქმით, პუშკინის ქუჩაზე ერთ-ერთ მაცხოვრებელ სახლში სასმელი წყალი შეყავდა. მისმა მეზობლებმა კი იქ მისულ ტექნიკას მუშაობის საშუალება არ მისცეს და მუშებს დაუპირისპირდნენ, რადგან ცენტრალურ მილზე დაერთებას თვითონაც ითხოვდნენ. გამგებლის თქმით, სემეკის გადაწყვეტილებით ახალ აბონენტად აყვანა 500 ლარი ჯდება, რის გადახდაზეც უარს აცხადებენ. მისი განცხადებით, კაბინეტში მისულ მცხოვრებლებთან არანაირი ინციდენტი არ მოსულა.
ჩვეულებრივად ძალიან ნორმალურ გარემოში დავშვებით ერთმანეთს. მე არ ვიცი ახლა მე ვის სად მოელანდა და გენდერული თანასწორობის დარღვევა საიდან მოიტანეს ნამდვილად ვერ უთქვამას. ვადასტურებ, ეს ადამიანები იყვნენ და არანაირი კონფლიქტი ჩვენ შორის არ ყოფილა, გარდა იმისა რომ მიუთითე რომ უბრალოდ არ შეიძლება რომ სხვა სხვა შესაძლებლობა ხელი შეუშალონ საქმის კეთებაში. რამდენად წყალმარაგების კომპანიასთან მოვიდა შეხლა შემოხვედრა ფაქტორს მუშაობის საშუალება არ მიცეს და ვიღაცამ ერთ-ერთმა თანამშრომლემ რამდენადაც დავიდა მიუთითა რომ კაცები სად იყვნენ, როცა ქალები დაუშვათ ტრაქტორებს საბურავების ქვეშ უწევდნენ. ეს ჩათვალეს ალბათ მაგათაც სავარაუდოდ და ეთერში აცხადებენ, რომ ქურები სამუშაოდ არიან. თუ დასაქმებულები არიან, რაღაც იმის საშუალებაც ალბათ მოგონიათ, რომ საკუთარ ოჯახებიც ხუთ უზრუნველ იყო. სულ ეს იყო ყველაფერი და არც იმას ვიკავებ, იმას დაუპირისპირდე. ჩემ კაბინეტში შემოსულ და განაზღვული ადამიანი ჯერ არავის არ უნახავს და თურმე ძალით იგონებს რაღაცა კლიმატი პრობლემა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ თუ ასეთ გამონათქვამებს მართლაც ჰქონდა ადგილი, მაშინ სახეზეა კანონ დარღვევა.
კანონი პირდაპირ მიუთითებს, მათ შორის ორგანული კანონი, თვითმართველობის კოდექსიც მიუთითებს, რომ საკითხები უნდა იქნეს განხილული გენდერული თანასწორობის გათვალისწინებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა განვითარების ხელმძღვანელი ფატი ბუცხრიკიძე ამბობს, რომ
ხდება ისე, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არ უსმენს ქალებს, არ მიიჩნევს მას თანასწორად კი არა საერთოდ მოსმენის წესს. აიუბნებიან რომ მოიყანეთ თქვენ მამაკაცები ასეთი მიდგომა, ასეთი დისკრიმინაციული გამოთქმები საჯარო მოხელეების მიერ არის დანაშაული და კონკრეტულმა პირებმა უნდა პასუხი აგონ.
მესამე სექტორის წარმომადგენლების აზრით, კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ პირველ რიგში თანამდებობის პირებმა და საჯარო მოხელეებმა უნდა წაიკითხონ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახლი ამბების შესახებ. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურიდან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს, რომ ადვოკატ გიორგი მდინარადის ცემის ფაქტის გამოძიების ფარგლებში კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამართლოს ხელმძღვანელი. ადვოკატის ცემის ფაქტის გამო დღეს თბილისში რამდენიმე პრესკონფერენცია გაიმართა. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გახსნილად გამოაცხადა საქართველოს ბანკის კუთვნილი დაახლოებით 10 მილიონი ლარის ქურდობის ფაქტი. სამინისტროს ინფორმაციით საქმეზე დაკავებულია ორი პირი, ერთი პირი კი იძებნება, ასევე აღმოჩენილია გადაცებული თანხის უმეტესი ნაწილი. დღეს თბილისში გაიხსნა მეცნიერების და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული, ამ კვირეულის ფარგლებში ბირთვული კვლევების ევროპული ცენტრის ცერნის გამოფენა დაათვალიერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again, but Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.